Көктем келді шырайлы шұғылала, мың құлпырып қызғалды құбылады.
Десем болама?
Я, неге?
Жоқ, Райхан апке. Наурыз айы келді, бірақ көктем әлі келген жоқ. Шұғылалы, шырайлы көктем әлі келген жоқ.
Иә, оның рас енді. Бірақ наурыз айы басталды. Ал наурыз көктем айы.
Мезгілі.
Иә, көктем мезгілі деп айтайық жарайды. Сондықтан енді бір-екі аптада көктем жеңіске жетіп, күннің шуағы молынан төгіліп қалатын болар деп ойлаймын. Әсіресе Алматыда.
Иә, сол күнге тезірек жетіп, көктемнің жеңісін көрсек қой шіркін.
Жақсы, онда жанар сіңілім, біз қазір қымбатты радио тыңдармандарымызбен амандасып алайық, иә?
Иә, қайырлы таң, қазақ елі, қайырлы таң, қымбатты Назар FM радиосының қымбатты тыңдармандары. Дәл қазір Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында көңіл ашар, көңіл сазы бағдарламасы.
Қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар. Иә, дәл қазір жанар сіңілім айтып кеткендей, радио Назар радиосының эфирінде көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің тікелей эфирдегі телефон номеріміз 8-707-724-30. Бұл телефонды естеріңізге сақтап қойыларыңызды сұраймыз.
Иә, алдағы уақытта, себебі бұл телефон сіздер үшін өте қатты қажет болады. Дұрыс па?
Дұрыс.
Осы мысалы көктем, көктем дейміз, иә? Сонша күттік.
Иә.
Есіңізде ме? Бірінші Наурыз күні ауа райы қандай тамаша еді.
Иә, біз көктем келді деп ойладық қой.
Мен көктем келді деп сол күні кәдімгідей киім, жұқа киіп, курткамды киіп, жұқа киініп, далаға шығып, көктем келді деп елдің бәріне айғайлап, сөйтсем ертеңінде қар жоқ біткенсіз.
Қызық, иә, көктем деген қызық мезгілге негізі.
Өте қызық. Содан мен бүгін азап көңілгейім болмай отыр.
Көңілкейің болмаса, онда көңілкейді ашатын мезгіл жеткен болар деп ойлаймын.
Мысалы,
ол таңертеңгілік жаттығу.
Оны мен жасауым керек. Бая Райхан апке оқиды, мен және менің әріптестерім бәріміз бірігіп.
Иә, біздің қымбатты радио тыңдармандарымызбен бірге жасайтын боламыз.
Жақсы, оған да келістік.
Жақсы, орнымыздан тұрамыз, таңертеңгілік жаттығу жасайық. Әдеттегідей мойынды оң жаққа үш рет, сол жаққа үш рет айналдырамыз. Бір, екі, үш. Сол жаққа қарай. Бір, екі, үш. Енді оң қол мен сол қолды екеуін бірдей алға үш рет, артқа үш рет айналдырамыз. Бір, екі, үш. Енді артқа қарай. Бір, екі, үш. Енді келесі кезекте белімізді оңға қарай үш рет, солға қарай үш рет айналдырамыз. Бір, екі, үш. Солға қарай. Бір, екі, үш. Енді екі тіземізді екі қолымызбен ұстаймыз. Оңға қарай үш рет, солға қарай үш рет айналдырамыз. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Қалай жандыр сіңілім? Келіп менің жаныма отырасың ба? Хабарды ары қарата жалғастырайық.
Қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM радиосындағы көңіл сазы бағдарламасы жалғасып жатыр. Сіздердің де мен сияқты Райхан апкенің оққан жаттығуларынан ұйқыларыңыз ашылды деп сенемін.
Иә. Ендеше дәл қазір кезекті бір тамаша әуінге беріп алсақ.
Иә, осы әнмен кішкене көңілгейімізді көтерейік, қымбатты радио тыңдармандар. Сіздерге дайындаған біздің біраз әлі қызықты ақпараттарымыз бар. Сонымен қатар сіздерге оқылатын жұмбақ өлеңіміз де болады. Қызықтың барлығы алда, сондықтан біздің радио қосулы болсын, біздің арнадан алыстамаңыздар. Кымбатты радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосында, радиосының тікелей эфиріндегі көңіл сазы бағдарламасы жалғасып жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы. Біздің тікелей эфирдегі телефон номерімізді естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Дәл қазір бұл телефонға хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды айтатын мезгіл жетті. Яғни менің Жаннұр сіңілім қазір сіздерге өлең оқып беретін болады. Сол өлеңнің авторын және атын табуға тиістісіздер. Кім бірінші жолдайтын болса, сол адам жеңімпаз болады және біздің хабарымыздан сыйлық алатын болады.
Иә. Кеудеңде мені тербеттің, жас шыбық енді көктеді. Мінекей мен де ер жеттім, еңбегің бекер кетпеді. Өмірде мынау ең жақын аяулы сенсің анашым. Болмаса мейлі зор даңқың, мен үшін бірақ данасың. Мейірім төккен нұр жүзің тұрғандай сезім жанымда. Адал бол деушең жұлдызым, сақталды сөзің жадымда. Егең бек түбі осау дер, көргендер жеміс ағашын. Қартаймай мәңгі жасай бер, мәңгілік күндей анашым. Мен ойлаймын, бұл аса бір қиындық тудыра қоймайды, дәл осы
өлең жолдары ма?
Иә. Өйткені бұл бәрімізге әйгілі, атақты, көпшілігіміздің сүйікті ақынымыз. Сонымен қатар көктем мезгілі әрқашанда тамаша мерекемен басталады ғой, Райхан апке.
Иә. Тамаша мерекелермен басталады,
иә. Мысалы, әлемнің тамаша ғажап жаратылысы бұл әйел адамдар ғой, әйел заты, қыз балалары. Осы тамаша мына сіз бен біздің мерекеміз.
Иә, біздің мерекеміз келе жатыр, иә?
Иә. Бізде енді негізі бұл мерекенің әрене шығу несі кішкене басқаша ғой енді. Дегенмен біз бұны қазақ әрқашанда анасын сыйлаған, құрметтеген халық болғандықтан біз бұны аналар мерекесі деп өзімізді ақырындап былайша алғанда өзіміздің
меншіктеп алдым.
Иә, жоқ, біз өзіміз өзгертіп алғандаймыз да аздап. Себебі әйелдің бәрібір де ана емес қой енді.
Иә, солай қой әрине.
Иә, сондықтан. Бірақ ең басы әлемнің осы жаратушының жаратқан ішіндегі ең ғажап жаратылыстарының бірі бұл әйел адамдар. Әдемі де, сұлулықты әйел де, нәзіктікті әйел де, барлық әйел де. Сондықтан бұл ең тамаша мереке. Бірақ қаттен күннің ауа райы Алматы қаласындағы, иә?
Алматы қаласының ауа райына аса таңғалудың немесе ренжудің қажеті жоқ. Бүгін суық болса, ертең күн ысып сала беру әбден мүмкін.
Сөйтіп үміттенеміз. Әсіресе 8-ші наурызда біздің нәзік жандыларымыз үшін ауа райы тамаша болып тұрса.
Күн ашық, аспан ашық болып тұрса екен деп айтсайшы енді.
Иә, сондай жақсы болып тұрса екен деп өзімнің ниет тілегімді білдіріп жатырмын. Қымбат радио тыңдармандар, біздің студиямыздың байланыс телефоны 8-707-724-30. Бір сағат көлемінде сіздер үшін қызмет ететін болады. Мен жаңағы өлеңді тағы да бір рет оқып кетейін, Райхан апке. Қалай қарайсыз?
Иә, өлеңді оқи отыр, содан кейін телефон номерінде естеріне сала кетейік.
Кеудеңде мені тербеттің, жас шыбық енді көктеді. Мінекей мен де ер жеттім, еңбегің бекер кетпеді. Өмірде мынау ең жақын аяулым сенсің анашым. Болмаса мейлі зор даңқың, мен үшін бірақ данасың. Мейірім төккен нұр жүзің тұрғандай сезем жадымда, жанымда. Адал бол деушең жұлдызым, сақталды сөзің жадымда. Егі еңбек түбі осау дер, көргендер жеміс ағашын. Қартаймай мәңгі жасай бер, мәңгілік күндей анашым. Дәл осы өлең егер де қымбатты тыңдармансыз бірден атында, авторында таба қойған болсаңыз, біздің студиямыздың 8-707-724-30 байланыс телефонына хабарласыңыз, өзіңіздің жауабыңызды қалдырыңыз. Ең бірінші және дұрыс жауап берген тыңдарманға бағдарлама соңында біз өзіміз хабарласатын боламыз және сол тыңдарманымызға біздің радиомыздан шағын сыйлығымыз бар.
Иә, yeah.
Сондықтан асығыңыздар.
Дәл қазір енді, Жаннұр сіңілім, біз волейбол туралы мәлімет бере кетсек деген ойым бар. Қалай қарайсың?
Анау доппен ойналатын ойын ба?
дәл солай бұл деген сөзді өзің өткенде айтқан сияқты едің ғой.
Иә.
Қандай мағына беретінін?
Қашан?
Өткен хабарда?
Мүмкін.
Біз өткен хабарда футбол туралы айтқанбыз.
Иә, есімде. Біз бүгін иә волейбол туралы айтамыз. Жалпы осы волейбол десе, мысалы сіздің көз алдыңызға не елестейді айтыңызшы?
Маған айтып жатырсың ба?
Иә, енді тыңдармандар маған.
Екі команда екі жаққа бөлінеді. Тордың екі жағында тұрып бір-біріне доп лақтырып ойнайды.
Білесіз бе, ең бір қызық нәрсе айтайын мен сізге. Дәл осы волейбол десе, менің көз алдыма тек қана қыздар елестейді.
Менің де көз алдыма қыздар елестейді.
Себебі мен әр қашанда осы дәл осы спорттың дәл осы бір ойын түрін ойнап жатқан тек қыздарды ғана көрем. Мүмкін жігіттер бар шығар енді, ойнағандар бар шығар енді, мен жалпы шын айтам көрмеппін. Сондықтан мен үшін бұл қыздардың спорт түрі, яғни қыздарға арналған спорт түрі деп есептеймін.
Иә, көп жағдайда қыздар ойнап жататын мен де көп көрдім. Бірақ әрине ер адамдар да айналысады ғой.
Әрине енді.
Өте жақсы спорт түрі.
Жақсы, сонымен.
Волейбол деген сөздің мағынасын айтып жібересің бе енді сен?
Волей. 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 Қалқы бұру.
Орысша айтсаң, волей болады,
иә? Иә, волей.
Қазақша емес, ағылшынша күйінде оқитын болсаң, онда?
Волей.
Волей болатын шығар, иә.
Ал бол деген бұл доп деген сөз, яғни ағылшын тілінен аударғанда. Бұл бір тамаша спорттың түрі ғой.
Яғни, анығырақ айтқанда?
Иә, командалық спорт түрі. Мұнда екі команда тордың екі жағына бөлініп тұрып, жаңағы Райхан әпке айтып кеткендей, әр команда өздеріне тиесілі арнайы алаңда ойнайды. Ойынның мақсаты волейбол добын команда өкілдері өздерінің алаңдарына түсіріп алмау керек. Керісінше, қарсылас команданың белгіленген алаңына түсіріп, ұпай алуға жет. Яғни, доп түссе, бұл бір ұпай деген сөз. Яғни, доп қанша рет түссе, сіз сонша рет сол команда сонша ұпай алады. Қай команда көбірек түсірсе, сол команданың топтың ұпайы көбірек болады.
Егер команда өкілдерінің біреуіне доп тиіп, ол доп аутқа кететін болса, қарсылас команда ұпай елшейді. Сондықтан қарсыласты қателестіру арқылы ұпай алуға болады. Доп белгілі бір команданың алаңында болған кезде, ол командадан тек үш ойыншы ғана допты келесі жаққа асыруға көмек ете алады. Яғни, үш реттен артық допқа қол тигізуге болмайды. Блок қойған жағдайда ғана төртінші рет допты алаңда ұстауға болады.
Волейболдың ережелерін бекітіп, басқа да волейболға қатысты маңызды істермен айналысатын басты кеңес Халықаралық волейбол федерациясы, ФИФ ағылшынша.
Волейбол комбинациялық спорт түрі. Волейбол алаңында әрбір спортшы маңызды рөл атқарады. Волейбол ойыншысы биіктікке секіру қабілеті жоғары, реакциясы мықты, командаластарымен еркін түсінісетін, физикалық күшін соққы жасау кезінде орынды пайдаланатын ойыншы болғаны жөн.
Волейбол ойнаушы адамдардың бұл ойынды ұнатуының бас себептері салауатты өмір салтын ұнату, ережелерінің оңай болуы және волейбол ойнау үшін көп құралдың қажет болмауы деп ғалымдардың тұжырымдауынша осындай екен. Және волейболдың бірнеше түрі бар. Мысалы,
жағажай волейболы,
мини-волейбол,
мини-волейбол
және пионер бол дейді.
Саябақтағы волейбол да бар.
Сонымен қатар, жағажай волейбол айтылып кетті, е?
Иә. Yeah.
Жақсы, ал жалпы 1995 жылы әлемдік спорт шеберлері волейболдың 100 жылдық мерейтойын тойлапты. 95 жылы, яғни бұл әрден келе жатқан спорт түр деген сөз. Ал жалпы бұл ойынның ресми туған күні 1985 жыл деп есептелінеді.
Жоқ, 100 жылдық болса енді 1885 жыл болу керек қой.
А, иә. Yeah. Ресми түрде бірақ, кім біледі, иә?
Ақштың Массачусетс штатындағы белгілі Гелиокс колледжінде дене шынықтыру пәнінен сабақ берген американдық азамат Уильям 1897 жылы волейболдың 10 шартын ұсынған екен. Оның басты қағидалары мынандай.
алаңның ауқымын белгілеу керек алдымен. Оның аумағы 25-50 фут.
Яғни метрге айналдырған кезде қалай болады?
7.6 метр және 15.1, яғни ұзындығы 15.1 метр, ал көлденеңінен 7.6 метр болу керек.
Себеттің көлемін де белгілеген көрінеді.
Иә, ол 2.27 фут дейді, яғни 0.61 және 8.2 метр.
Иә,
диаметрі 0.61 шығар сонда. Биіктігі 6.5 фут, немесе 198 сантиметр. Доп резинке теріден жасалуы керек. Оның салмағы 340 грамм болу керек. Ол не 341 немесе 339 болмауы керек.
Иә. Жаңағы Уильям деген адам, Уильям Морган, бұл ойынды Ментанет деп атаған екен. Ментанет. Негізінен волейболдың тарихы 19-шы ғасырдан бастау алады. Кейбір ақпараттарға сүйенсек, Еуропа, Орталық және Оңтүстік Америка халықтары осы тектес ойынды мыңдаған жыл бұрын ермекке айналдырған көрінеді.
Ежелгі Рим жылнамаларында да біздің заманға дейін 3-ші ғасырда волейбол сынды фауст бол ойын түрі ұйымдастырылып тұрған. Олар әр командада 3-6 ойыншыдан бөлініп топты алса қабырғадан, аласа, кешіріңіздер, қабырғадан лақтыруға тырысқан. Фауст бол ойыны әсіресе Еуропа халықтарына кеңінен танылған. Оның ойын жалпы 15 минуттан 2 таймға созылады екен. Десе де волейболдың ресми күні, қайталап айтамыз, 1895 жыл деп белгіленеді. Оны алғаш ойлап тапқан адамның есімі Райхан апке?
Уильям Джордж Морган.
Иә.
Арада, яғни бір жыл өткен соң, жаңа 1895 жыл ресми күні деп белгіленді деп айттық қой, е? 1896 жылы Ментонет ойыны Спрингфилде, ақыштағы Массачусетс штатында христиан жастар одағының конференциясында назарға ұсынылды. Аталмыш одақ волейболдың бастамашылары бола білді.
Иә. Жалпы волейбол ойыны, сіз ойнай аласыз ба, Райхан апке, осы ойынды?
Бала күнде ойнадым әрине, бірақ керемет ойнай аламын деп айта алмаймын.
Қызық, иә? Ал білесіз бе, Қазақстанда алғашқы жарыс 1926 жылы Қызылордада ұйымдастырылған екен. Қазақстан волейболы 20-шы ғасырдың 60-шы жылдары жақсы дамыған. Ол спорт шебері КСРО-ның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Октябрь Жарылғаповтың есімімен тікелей байланысты екен. Оның құрған Бревестник ерлер командасы 1969 жылы КСРО-ның 1970-71 жылы Еуропа чемпиондарының кубогын жеңіп алады. Яғни, жаңағы мен басында айтып кеткен, бұл қыздардың спорттық ойын түрі десем, алғашқы біздің жеңімпаздарымыз ерлер командасы болған екен.
...1968 жылы Мексикада өткен 19-шы олимпиялық ойындардың, 1969 жылы Жәнібек Сауранбаев Еуропаның чемпионы атанды. Мұндай табысқа 1988 жылы Сеулдегі 26-шы олимпиялық ойындарда Ольга Кривошеева, Елена Чебукина, Татьяна Меншовалар жетті. Яғни әйел адамдардың аттары аталды. Алматының АДК әйелдер волейбол командасы 1984 жылы КСРО-ның чемпионы атанды. Волейболшылардың халықаралық одағы 1924 жылы құрылған. 1992 жылдан осы одаққа Қазақстан Республикасының волейбол федерациясы да мүше болып табылады.
Иә, біздің жалпы көңіл сазы бағдарламасын жібермей тыңдап жүрген тыңдармандарымыз спорттың біраз түріне қанық болды деп ойлаймын. Солай ғой, Райхан апке?
Иә, бірнеше хабар қатарынан біз спорт түрлі ойындары туралы мәліметтер беріп келе жатырмыз.
Иә, спорт деген жақсы ғой. Әрине, денсаулыққа да пайдалы және мынау сыртқы адамның сырт түрі де әдемі көрінеді. жаман зыянды әрекеттерден де адамды біраз алыстатады. Сондықтан қымбатты тыңдарман, қолыңыздан келсе спортпен айналса жүріңіз.
Дәл қазір біздің тікелей эфирде, Назар FM радиосының тікелей эфирінде көңіл сазы атты көңілі шар бағдарлама жүріп жатыр. Ол бағдарламада айтылған өлең бар болатын. Сол өлеңді авторын және атын тауып жіберген жеңімпазымызға біз әрине хабардың соңында телефон шалатын боламыз. Және біз сіздерге осы тікелей эфирдегі телефон номерін естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30 осы номерге телефон шалып, хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды айтсаңыздар болады. Сол өлеңді қазір менің жан нұрсыңілім қайтадан оқитын болады.
Кеудеңде мені тербеттің, жас шыбық енді көктеді. Мінекей менде ер жеттім, еңбегің бекер кетпеді. Өмірде мынау ең жақын аяулы екенсің, анашым. Болмаса мейлі зор даңқың мен үшін, бірақ данасың. Мейірім төккен нұр жүзің тұрғандай сезем жанымда. Адал бол деушен жұлдызым сақталды сөзің жадымда. Егенбек түбау осы дер көргендер жеміс ағашын. Қартаймай мәңгі жасай бер, мәңгілік күндей анашым. Дәл осы өлең егер сізге таныс болса және бұл өлеңнің атын авторын білетін болсаңыз, 8-707-724-30 байланыс телефоны сіз үшін қызмет етіп тұр. Ең бірінші және дұрыс жауап иесіне біздің дайындаған сыйлығымыз бар, сондықтан асығыңыздар. Ал қазір біз кезекті мына бір тамаша әнге берейік. Көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын және біздің бағдарлама соңына дейін қосулы болсын.
Қызыл гүлім ай,
радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей эфиріндегі көңіл сазы бағдарламасы жалғасып жатыр. Бізбен бірге болыңыздар, сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы және Жаннұр Серікқызы. Ал қазір Райхан әпке сіздерге мына бір өлеңді оқып береді.
Кеудеңде мені тербеттің, жас шыбық енді көктеді. Мінекей мен де ержеттім, еңбегің бекер кетпеді. Өмірде мынау ең жақын аяулым сенсің, анашым. Болмаса мейлі зор даңқың, мен үшін бірақ данасың. Мейірім төккен нұр жүзің, тұрғандай сезем жанымда. Адал бол деушең, жұлдызым, сақталды сөзің жадымда. Егенбек түбі осау, деп. Көргендер жеміс ағашын. Қартаймай мәңгі жасай бер, мәңгілік күндей, анашым.
Жалпы осы өлең маған ұнап қалды. Жаттап аламын ғой деймін.
Жаттап ал.
Себебі алдағы аптада біз өзіміз аналар мерекесі деп атын алып алған халықаралық әйелдер күні ғой.
Иә.
Сол кезде мамама осы өлеңді оқып берсем қалай? Орындықтың үстіне шығады.
Көзіме елестеді.
Иә. Иә. Жалпы мен сізге бір сұрақ қойғым келіп тұрғаны.
Қандай сұрақ қояйын деген ойым?
Мысалы, енді біз сіз екеуміз осы бағдарламада спорт туралы көбірек айтып жатырмыз ғой, соның пайдасы туралы.
Иә. Енді
бұның бір пайдасы біздің сыртқы мынау келбетімізді әсіресе әйел заты қыздар үшін сақтап қалуға өте жақсы ғой, пайдасы көп қой.
Дәл солай.
Бірақ мысалы спортпен айналысуға ерінетін адамдар бар.
Бар ғой енді.
Иә, бірақ сыртқы бейнесін өте тамаша сақтағысы келетіндер бар.
Иә. Көп қой ондай адамдар.
Сондай адамдарға мысалы кешкі ас туралы айтқым келіп тұр. Яғни бұның да біздің сыртқы сырт бейнемізді сақтауға беретін өзінің біраз көмегі бар, септігі, пайдасы бар. Сондықтан егер де сырт бейнеңізді тамаша сақтап, әрқашанда бір өзіңізді сергек сезініп жүретін болсаңыз және таңғы асты дұрыс ішкіңіз келсе, онда сіз міндетті түрде кешкі асты дұрыс ішуіңіз керек. Бұл менің айтып отырған немесе Райхан әпкенің айтқан сөзі емес, бұл ғалымдардың шығарған қорытындылары екен. Сонымен
өткен жылғы хабарымызды жалғастырайық дейсің ғой.
Иә, сондықтан қымбатты тыңдарман, сіздің
кешкі ас туралы хабарымызды, иә?
Иә. Кешкі ас ол міндетті түрде дұрыс болу керек. Енді мысалы осы кешкі асқа келген кезде мысалы мына біздің қазақ халқының бір жақсы бір өте тамаша бір несі бар ғой. Дәстүр бар ғой.
Қандай дәстүр?
Кешкі дастархан бізде міндетті түрде бүкіл отбасымен жиналып отырып
жақсылап тұрып тамақтанатын плотна тамақтанатын уақыт дейсің ғой.
Иә, орысша айтқанда дәл солай. Міндетті түрде ет асамыз, жақсылап тұрып бір
майлы тамақ жейміз деп асап-асап, иә.
Бәріміз жұмыстан келет, сабақтан келет дегендей барлық бүкіл отбасы бір дастархан басына жиналады.
Иә, сол кезде.
Бірақ енді бірақ соның зиянды екені немесе соның пайдасы бар ма екен, мен ешқашан сол туралы ойланып көрмеппін. Енді сіз ақырындап бастасаңыз дегім келіп тұр.
Иә. Егер де сіз өзіңіздің фигураңызды сақтағыңыз келіп жүрген болса және сондай мінсіз көрінуге тырысатын болсаңыз, онда дұрыс кешкі астың дұрыс болуы туралы ойланып көрдіңіз бе?
Мысалы, мен жоқ.
Иә. Саған қажеті бар деп ойламаймын дәл қазір. Таңғы асты өзің іш дейді. Иә, орыстарда сондай мақал бар емес пе? Біз жиі айтамыз. Түскі асты досыңмен бөліс, ал кешкі асты жауыңа бер деген мақал бар.
Иә.
Орыстардың мақалы бар. Бұл енді менің ойымша ол артық салмақтан арылғысы келген адамдарға сондай нұсқаулық, сондай жақсы нұсқаулық болып табылады. Олар үшін сол дұрыс деп ойлайды. Дегенмен қазіргі жаңа Жаннұр сіңірім айтып кеткендей, қазіргі ғалымдар, диетологтар бұл пікірмен ешқандай да келіспейді. Өйткені кешкі астан бас тарту ол денсаулыққа өте зиянды деген пікір айтады олар.
Иә. Себебі дұрыс тамақтану режимін сақтау бұл денсаулыққа өте пайдалы нәрсе. Яғни, кешке жақын міндетті түрде аштан аш, немесе бізде бір жақсы бір өзіміздің ойдан құрап тауып шығарып алған жақсы бір диетамыз бар ғой. Кешкі 6-дан кейін ештеңке жемеу керек дейді. Мәселен, менің кешкі 6-ға дейін тәбетім болмайды, сағат 7-лерде мен міндетті түрде бірдеңке жеуім керек.
Ыстық тамақ ішуім керек дейсің ғой.
Yeah. Ал егер, бірақ енді мен түсте мысалы жұмыста жүресіз, сабақта жүреміз, ар бері тіршілікпен жүрген кезде түсте түс болғанда ол бір түсте емес, сағат 11 кездері, 11-12 кезінде мысалы тамақ ішемін кәдімгідей жақсылап тұрып. Содан кейін ортасында мүмкін қол тиіп жатса, немесе кішкене көңілі күйім болып жатса, бір шай ішермін. Содан кейін міндетті түрде 6-дан кейін 7-8 ортасында мен тамақ ішуім керек. А жалпы мен естігенде кешкі 6-дан кейін тамақ ішуге болмайды деген пікір жалпы дұрыс емес пікір. Себебі сіздің ұйықтауға жататын уақытыңыздан тым болмаса 2 сағат бұрын сіз тамақ ішуіңіз керек. Яғни дәл ұйықтар алдында емес, егер кешкі 8-ді жесеңіз, тамақ ішетін болсаңыз, сағат 10-10:30-11-де ұйықтасаңыз, бұның сіздің денсаулығыңызға тигізер ешқандай да зияны жоқ екен. Бұл мамандарды...
Әрине, бірақтан мұғыздап тамақ ішпеу керек.
Енді әрине, әркім шамасына қарай жейді ғой енді.
Бірақ енді байқамай қалатын кезіміз болады ғой. Мен тойып кеттім ау деп ойламай асыра сілтеп жіберетін кезіміз болады. Немесе өзіміз тойсақ та көзіміз тоймай кететін кезіміз болады.
Дұрыс тамақ бұл дұрыс денсаулық, дұрыс жақсы көңіл күй және сонымен қатар өте жақсы сыртқы бейне дейміз бе? Орысша айтқанда фигура дейікші.
Сыртқы дене сымбатымыз.
Бұның барлығы біздің дұрыс ішкен тамағымызға тікелей байланысты. Жалпы кешке жақын әрине мына тамақты жеу керек, мына тамақты жемеу керек деп айту кішкене қиындау, себебі әркім, әр адамның организм әртүрлі, ол әрбір нәрсеге үйреніп алған. Мысалы, кейбір адамдар ұйықтар алдында нан жемесе ұйықтай алмайтын адамдар бар. Міндетті түрде бір кішкентай бір тілім нан жеп алу керек. Немесе сол нанға май жағып, бетіне тосапты жағып жеп алмаса, мысалы, ұйқысы келмейтін адамдар бар.
Бутерброд жасап жеп алмаса дейсің.
Немесе нан мен колбаса, мысалы, жай ғана ол енді әркімде әртүрлі, сондықтан біздің айтып отырғанымыз бұл жай ғана ақпараттар, оны таңдау-таңдамау әрине қымбатты тыңдарман, бұл сіздің өз еркіңізде.
Енді жаңа жандыр сіңілім айтып кеткендей, дәл ұйықтар алдында емес, 2-3 сағат бұрын тамақ ішу керек дедік, Енді
мысалы, сіз тамақтану уақыты туралы не айтасыз?
Негізі ұйқыға жатқан кезде жаңа айттық қой, 10-да, 10-нан кейін жатып ұйқыға жатып жатамыз,
солай ғой.
Тіпті одан да кеш жататын адамдар бар. 11-де, 12-де, 1-де жататын адамдар бар.
Ол енді.
Дегенмен, осы уақытта да кешкі астың уақытын дұрыстап реттеп алған дұрыс болады. Тым қатты тойып кетпес үшін, шамамен мысалы кеш жататын адамға кешкі сағат 8 кезінде ғана тамақ ішкен дұрыс болады, дейді.
Мамандардың бұл айтуы бойынша.
Сосын ал ұйықтар кезде, енді сағат 11-12-де қарны шұрлап кетеді ол кейбір адамдардың.
Болады.
Зат алмасу процесі, тамақ қорыту процесі, ол өте жылдам жүретін адамдар бар. Оларға мысалы, бір стакан айран, немесе тәтті емес йогурт ішіп жеп алған дұрыс болады деген пікір бар. Негізі, сағат 8 кешкі ас уақыты сағат 8-ге дейінгі уақытта болу керек дегеннің мәнісі бар. Ғалымдардың ойынша, диетолог мамандардың айтуынша, кешкі сағат 8-ге дейін адамның ас қорыту жүйесі жұмыс істейді. Кешкі сағат 8 емес, ең кешкі тамақ ішу уақыты сағат 6 дейтін себептері, кешкі сағат 6-тан кейін ол зат алмасу процесі ақырындап жүре бастайды. Біртіндеп баяулай береді. Сондықтан кешкі асты тым кеш ішуге болмайды дейтін себептері сол. Және сондай мысалы, қарының тойып, соны ыңқылдап ұйықтағаннан гөрі, расында да жеңіл жатқан ол адамның өзіне де жақсы. Дұрыс ұйықтауына, ұйқысының қанықтыруына.
Дұрыс айтасыз, мен келісемін. Яғни кешкі астың да өзінің бір мәдениеті бар деп айтуға болады. тек қана біз әрине сіз үшін пайдалы ақпарат жинауға тырыстық. Соның ішіндегі өзіңізге қажеттісін әлбетте өзіңіз таңдап аласыз. Райхан әпке көптен көп рахмет сізге.
Иә, маған ғана емес, саған да көп рахмет.
Иә. Енді иә. Жеке-жеке айтып жатпай қойығы.
Иә.
Қазір біз кезекті бір тамаша әнге берейік. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің бағдарлама барысында өлең оқылған болатын. Сол өлеңнің атын және авторын біздің 8707-724-30 байланыс телефонына жолдаңыздар. Әлі де бағдарлама соңына дейін біраз уақыт бар, ал қазір кезекті мына бір тамаша әнге береміз. Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей эфиріндегі көңіл сазы бағдарламасы жалғасып жатыр. Қазір сіздерге бір өлең оқылады. Бір емес енді, сіздерге таныс өлең оқылады. Біздің жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымыз болса, бақтарыңызды сынап көріңіздер.
Кеудеңде мені тербеттің, жас шыбық енді көктеді. Мінекей мен де ержеттім, еңбегің бекер кетпеді. Өмірде мынау ең жақын аяулым сенсің, анашым. Болмаса мейлі зордаңқың, мен үшін бірақ данасың. Мейірім төккен нұр жүзің, тұрғандай сезем жанымда. Адал бол деушең жұлдызым, сақталды сөзің жадымда. Егенбек түбі осау дер, көргендер жеміс ағашын. Қартаймай мәңгі жасай бер, мәңгілік күндей анашым.
Дәл осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, 8707-724-30 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Ең бірінші және дұрыс жауап берген тыңдарманымызға біздің дайындаған сыйлығымыз бар, және сол тыңдарманға өзіміз хабарласатын боламыз.
Сондықтан телефондарыңызды өшіріп тастамаңыздар.
Иә. қосулы болсын. Райхан апке, білесіз бе, әлемде бір ғажап бір халық бар.
Иә, ол ғажап халықтың аты сіздер өздеріңіз де түсініп отырған шығарсыздар.
Балалар деп аталады.
Иә.
Бала
ойындағысын емін-еркін айтатын.
Иә. Сондықтан кішкентай балаға еш нәрсе үйретуге болмайды. Мысалы, мен өзім қысқаша бір әңгіме айтып берем келіп тұр. Менің туған ағам бар, әрине қазір үлкен ержеге бір толық бір отбасының әкесі, адал жарып отырған үлкен енді ер азамат. Бірақ енді кезінде, кішкентай кезінде мамам оны қонаққа алып барады. Әкемге. Мен қайда екенім есімде жоқ. Содан жол бойы мамам оны үйретеді. Барған кезде былай істеме, тыныш отыр, тамақты былай жес, былай амандас, осылай енді әбден үйретеді. Әбден миына сіңіп қалған ғой, ол қайдан білсін, кішкентай ғой. Төрт оқи ма, үш оқи ма, содан барған кезде мамамның абыройын айрандай төгіпті. Мама, былай жейін ба? Мама, осылай ма? Мама, дұрыс ба? Мама, мама. Ақырын аяғынан, иә. Папа, әкем ақырын аяғынан бүйтіп тұрып қойса, папа не болды деп.
Неге тұрып отырсың деп?
Содан сол жердегі отырған қонаққа шақырған үй иесі әбден күліп, сонан кейін айтыпты, кішкентай баланы ешқашан да үйретуге болмайды. Содан бері менің әке-шешем мені де, ағамды да, сіңілімді де бір жерге барған кезде бір нәрсені айт немесе айтпа, мынаны істе істеме деп ешқашан да үйретпейтін болды.
Дұрыс болған екен әбден, иә. Балалы үйдің ұрлығы жатпайды деп.
Балалы үйдің ұрлығы жатпайды, ол шындық.
Иә. Қазір мен айтайын бір бала тілі бал деген біздің
айдарымыз.
Иә, айдарымыз болатын бұл. Бір кішкентай баланы үйіндегі әке-шешесі, енді өзің қазақтарды білесің ғой енді.
Иә.
Біз балаларды дастарханға үлкендермен бірге, қонақтармен бірге отырғыза бермейміз.
Иә.
Олар шулап есақылды шығарады деп ойлаймыз. Содан бір үйдің баласы қонақ келіп қалған кезде баласына, сен бар үлкендермен бірге отырмайсың, мұртың шыққан кезде бірақ отырасың депті.
Иә. Үлкендікті түсіндірген ғой енді.
Иә. Енді айтпесе мұрты жоқ қой баланың, қашан шығатынын Құдай білсін. Ол шыға ма, шықпай ма, онда да шаруа жоқ. Иә. Сосын бала ренжіп енді бұрышқа барып отырып отырған кезде жанына үйіндегі мысығы жеткеп, еркелеп, сүйкеніп жатса, бала айтады дейді. Бар, мұртың бар ғой, сен үлкендерге бар деп айтады дейді.
Иә, мысық. Қандай логика десеңші.
Сон мұртың көріп қойғанын айтсайшы енді.
Иә. Біздің бір тыңдарманымыз жіберген екен. Кішкентай сіңілім Әсел дейді, кішкентай кезінде тағы да бұл қонақтарға байланысты екен. Үйге қонақ шақырып стол жасап қойып едік, стол басындағы анау банкіге жабылған помидорды жеймін де жеймін деп қоймады дейді. Сонда қонақтар келген кезде жейсің, тиіспе деп шешеміз қуып шықты дейді. Бір кезде қонақтар келіп барлығы есік алдында амандасып мәре-сәре болып жатса, кішкентай Әсел жүгіріп шығып, үйге кіріңдер, помидор жеңдер депті.
Өз жегісі келген нәрсені айтқан ғой.
Өз жегісі келді ғой енді.
Иә. Тағы бір әңгіме бар екен.
Иә.
Біздің бір тыңдарманымыз жіберген екен. Бір кішкентай қыз көршісіне келіп айтады дейді. Менің мамам ауырып қалды. Құлпынайдың тосабын жегісі келіп жатыр деп айтқан екен. Содан көршісі сасқалап та, "О, Құдайым ай, енді не салып барсың екен? Сен ыдысыңды алып келдің бе? Стакан ба? Не алып келдің? Енді тәлекең бар ма қолыңда?" десе. "Жоқ, ештеңе керек емес. Мен осы жерде жей саламын" деп айтады.
Иә.
Сөзіне керек болған ғой.
Сауыр жатыр, бірақ ол өзі жей салады. Дәл сол сияқты кішкентай Асыл қолынан жаздың күні болса керек, қол аяғын барлығын маса шағып тастаған ғой. Содан енді оны қасып әбден мазасы кеткен кезде мамасы айтыпты, келші балам, андағы неңе кішкене арақ жағайық, сол кезде қышығаны басылып жақсы боласың десе, орнынан атып тұрып айғайлапты, мен мас болып қалсам қайтесіңдер деп.
Есінен де мас болады екен деп ойлаған ғой.
Енді қайдан білсін. Содан енді содан арақ жайына қалып мамасы бір жаққа құлап әбден шексілдері қатқанша әбден күліп, содан қазір үлкен қыз болып өссе де әлі де соны айтып біраз күлеміз.
Мәтел.
Мәтелге айналып кетті. Мас болып қалмады деген. Жақсы, Райхан апке, сіз қазір біздің бағдарлама туралы өлең жайлы айта тұрыңыз. Ал мен біздің дұрыс жауап жіберген тыңдарманымызға
телефон шалатын боламыз.
Тыңдарманымызбен байланысуға тырысып көрейін. Қымбатты
тыңдармандарымыз, телефондарыңызды қосып отырыңыздар. Кімге қоңырау түсетінін қазір біз барлығымыз еститін боламыз. Себебі біз осы хабарда бір өлең оқамыз. Ол өлеңнің авторын және атын табуға тиісті болғасыздар. Және біз телефон номерімізді де айтқамыз. Дәл қазір тікелей эфирде
Назар FM радиосының тікелей эфирінде көңіл сазатты, көңіл ашар бағдарлама жүріп жатыр. Хабарымыздың соңына келіп жетті және дәл қазір сіздер жеңімпазымыздың есімін еститін боласыздар. Сондықтан сергек болыңыздар, телефондарыңызды қолдарыңызда ұстаңыздар, бәріне дайын болыңыздар.
Иә. Көрейік. Болатын техникалық ақаулар.
Жүрегі лүпілдеп күтіп отырған шығар енді. Тезірек.
Болатын техникалық ақаулар үшін мен алдын ала кешірім сұраймын.
Я, тыңдарманымыз. Тезірек телефонды ала қойыңыз.
Өкінішке орай байланысты орната алмай жатқан сияқтымын.
Я.
Тағыр көрек, я, тікелей эфирде болған таңқымбатты көрім, тыңдармандар ренжімеңіздер, айып етпеңіздер.
Я, сергек болыңыздар.
Алло.
Сәлеметсіз бе?
Алло. Сәлеметсіз бе?
Я, өзіңіздің есіміңізді айта отырыңыз бізге.
Я, менің атым Марал.
Марал біздің тұрақты тыңдарманымыз. Марал, сізді ең бірінші келе жатқан мынау көктемнің ең тамаша мерекесі, жалпы бүкіл әлемдегі ең мерекелердің керемет мерекесі. Иә, мерекелердің мерекесі. 8-ші наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Біздің
біздің хабарымыздың жеңімпазы ретінде біз сізге телефон шалып отырғанымызды ішіңіз сезіп отырған болар.
Иә. Мына қошемет сізге. Бұл сізді құттықтап жатырмыз. Жақсы, бізге біздің сізге не үшін хабарласқандығымызды енді өзіңіз ішіңіз сезіп біліп тұр ғой.
Иә, сіз біздің бүгінгі хабарымызда айтылған өлеңнің авторын және атын дұрыс таптыңыз. Енді соны өз аузыңыздан естіп қояйық.
Фариза Оңғарсынова, Анама деген өлең.
Бәрекелді. Өте тамаша. Бұл қошеметтің барлығы Марал үшін.
Рахмет.
Я, Марал, енді сізге біздің сізге дайындаған сыйлығымыз бар. Сонымен қатар, қазір өзіңіздің жақындарыңызға, туған туысқандарыңызға, отбасыңызға сәлем жолдау мүмкіндігі тиіп тұр. Сонымен?
Я, мен өзімнің ата-анама, туған туысқандарыма, бөделеріме сәлем жолдағым келеді. Және осы наурыз көктемнің алғашқы күндері жақсы көңілге әкелсін, және отбасыларына амандық пен тыныштық берсін.
Жақсы, көптен көп рахмет. Марал, сізбен қазір біздің әттестеріміз сізбен хабарласатын, байланысқа шығатын болады. Сыйлығыңызды қай жерден және қалай алып кету керек екендігі туралы. Өлеңнің авторы Фариза Оңғарсынова, өлеңнің аты Анама болатын. Бізге дұрыс жауап жазған Марал есімді біздің тұрақты тыңдарманымыз болған. Сізге көптен көп рахмет айтамыз.
Иә, осылай әрдайым тыңдап және атсалысып қатысып отыратыныңыз үшін және басқа да тыңдармандарымызға біз жігер бергіміз келеді. Осылай сіздер қате болып қалады деп қауіптенбестен жауабын жіберетін болсаңыздар, әрине тұрақты тыңдарман ретінде біз сіздердің де аттарыңызды айтып рахмет айтып және музыкалық сәлем жолдайтын боламыз. Солай емес пе?
Иә, дәл солай. Жалпы қазақтың ақындарын және өлеңдерін біле жүрейік, қымбатты радио тыңдармандар. Бізге келіп түскен, бізге жауап жіберген тыңдармандарымыз біраз болды. Соның ішінде Тұманбай Молдағалиев деп жатасып жатты біздің тыңдармандарымыз. Исраил Сапарбаев бекен дегенде айтып жатты. Бірақ өлеңнің аты Анашым немесе Анама екендігі енді айдан анық еді. Сондықтан сіздерге берілген тапсырма тек қана сол өлеңнің авторын табу болатын. Yes, осы біздің берген тапсырмамен біздің Марал есімді тыңдарманымыз өте жақсы
жауабын жазып үлгерді дейсің ғой.
Бірінші болып. Сондықтан біз Маралға көптен көп рахмет айтамыз. Жалпы Райхан әпке бағдарлама соңында біздің тыңдармандарға айтар өзіңіздің тілегіңіз ниетіңіз, сөзіңіз болып жатса, сізге де мүмкіндік берейін.
Рахмет әрине мүмкіндік бергеніңе. Осы көктемнің алғашқы күндері, әрине ауа райы жақсы болмаса да, біздің көңіл күйіміз көтеріңкі болсын деп тілегім келеді. Біздің барлық тыңдармандарымызға себебі, көктемнің аты көктем ғой, иә? Адамның көңілінде, адамның көңіліне бір серпіліс әкелетін. Көктем келді деген кезде бүкіл қазақтар қуанған, ұлыстың ұлы күнін тойлаған. Сондай мейрам келе жатыр алдымызда. Оның алдында әрине жаңа Жаннұр сіңілім көп айтып кетті. Әйелдер мерекесі, аналар мерекесі, қыздар мерекесі деп.
Жеңгелер мерекесі. Yeah, қайсыңдер мерекесі.
Бір қызық естідім.
Yeah.
Бізде 7-ші наурызды, 8-ші наурыздың алдындағы 7-ші наурыз мереке күні деп белгілеп жатыр. Ол ер адамдардың күні деп белгіленіп жатыр екен.
Қызық екен.
Мен енді соған аса сендім деп айта алмаймын, дегенмен азып шындыққа жанасады себебі.
Мүмкін, иә, кім біледі.
Себебі біздің елбасымыз айтқан көрінеді. Бұны бәрібір енді әйелдер емес, ер адамдар көп тойлайтын болғандықтан.
Иә. Дұрыс айтқан екен.
Ер адамдар көп тойлайтын болғандықтан 7-ші наурыз мерекесі. 7-ші наурызды мереке етіп, ер адамдардың күні деп белгілейміз деген көрінеді.
Әрине, бұл да бір жақсы ғой, әрине. Бізде қымбаттыра біздің ару және біздің нәзік жанды тыңдармандарымызды құттықтаймыз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Бір сағаттан кейін эфирге әлемде талай қызық бар бағдарламасы шығатын болады.
Сол кезде қайтадан қауышатын
боламыз. Қауышатын боламыз. Ал Назар FM радиосы әрқашанда қосулы болсын. Бір сағаттан кейін сіздермен жүздескенше қымбатты біздің радио тыңдармандар.
Шыркын, қырын.